φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια εκπομπή ακόμα του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, σε ρόλο παρουσιαστή. Το θέμα που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες βέβαια ήταν το σοβαρό εργατικό δυστύχημα που συνέβη σε χωριό της Εύβοιας, με τρεις εργάτες συναδέλφους νεκρούς από ηλεκτροπληξία και έναν ακόμα σοβαρά τραυματία, ο οποίος ευτυχώς έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Για το συγκεκριμένο περιστατικό θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Χρήστο Μουλό, αντιπρόεδρο του Κλαδικού Σωματείου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς σήμερα είμαστε πάλι εδώ στο ραδιόφωνο για να αναγγείλουμε το θάνατο τριών συναδέλφων και ευτυχώς ενός συναδέλφου που ξεπέρασε το κίνδυνο τελικά. Πρώτα και κύρια να πούμε στην οικογένεια των θανόντων δύναμη και κουράγιο για τη συμπαράστασή μας. Ναι. Απλά δυστυχώς είμαστε άλλη μια φορά στο έργο θεατές, γιατί βλέπουμε να γίνεται ακόμα μια φορά ένα εργοδοτικό έγκλημα για μας, όπου το έμαθε όλη η Ελλάδα, ούτε αυτό δηλαδή δεν μπορούσε να αποκρύψουν, δηλαδή τον τραγικό θάνατο των τριών συναδέρφων, και γεννά αγανάκτηση, οργή όλους μας. Και νομίζω είναι μια ευκαιρία, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, να πούμε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, πρέπει να βρούμε πραγματικά τα αίτια αυτών των περιστατικών που είναι επαναλαμβανόμενα, οπότε αποδεικνύει και όλες ότι δεν είναι τυχαία εντός πολλών εισαγωγικών περιστατικά, αλλά είναι πραγματικά αποτέλεσμα της εγκληματικής αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται και στον κλάδο της ενέργειας, και το βλέπουμε με το πιο τραγικό.
Ήταν Χρήστο το δεύτερο ανάλογο περιστατικό, γιατί και πριν την πρωτοχρονιά, λίγες μέρες πριν, είχαμε επίσης θάνατο συναδέλφου πάλι από ηλεκτροπληξία σε κέντρο μέσης τάσης στη Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό δυστυχώς.
Ο οποίος και πάλι ήταν εργολαβικός εργαζόμενος, έτσι, δούλευε σε
εργολαβικός, όπως και οι συνάδελφοι που ήταν στην Εύβοια. Πλέον το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στον κλάδο της ενέργειας, σε πάρα πολλές εταιρείες, και στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΙΕ και στον ΑΘΜΙΕ, η εργολαβοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, και προφανέστατα από την πολιτική ξεκινάνε όλα της απελευθέρωσης της ενέργειας με οδηγίες των κυβερνήσεων και της τωρινής της Νέας Δημοκρατίας και των παλιότερων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όπου ακολουθούν αυτή την πολιτική, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα στόχος που έχουν βάλει έτσι ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων, και δυστυχώς ο μόνος χαμένος είτε από τη μία είτε από την άλλη είναι οι εργαζόμενοι, που βλέπουν είτε να αυξάνονται τα τιμολόγια του ρεύματος, είτε να πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή τους οι εργαζόμενοι, αλλά και όλα τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις δεκαετιών ουσιαστικά τα βλέπουμε να διαλύονται.
Ναι. Τι ακριβώς έγινε στην Εύβοια? Περιέγραψα μας και κάποιους που ίσως δεν έχουν ακούσει, τέλος πάντων δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς έγινε εκεί. Γιατί το σωματείο έκανε και περιοδεία την επόμενη μέρα στο χώρο που έγινε το δυσίμα και σε χώρους δηλαδή της ενέργειας, σε διάφορα έτσι εργοστάσια.
Σωστά. Πήγαμε από την επόμενη κιόλας μέρα για να δούμε κιόλας και ακριβώς τα αίτια του δυστυχήματος αυτού, πώς ακριβώς έγιναν δηλαδή, αλλά και να μιλήσουμε με τους συναδέλφους που πραγματικά ήταν σε απόγνωση, να το πω έτσι. Καταρχήν για το δυστύχημα αυτό δούλευε το συνεργείο του εργολάβου, ήταν η εργολαβία του Άκτορα που είναι στην Εύβοια, όπου να πούμε ότι οι εργολαβίες αυτές είναι σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς γιγαντώνονται. Δηλαδή αυτές πλέον οι εργολαβίες κάνουν όλη τη δουλειά, είτε τη συντήρηση είτε τη επέκταση του δικτύου διανομής, του ΔΔΕ δηλαδή, χαμηλή είτε μέση τάση. Αυτά τα συνεργεία που έχουμε πολλούς συναδέρφους που είναι οργανωμένοι στο σωματείο, η πλειοψηφία θα έλεγα, δουλεύουν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, να το πω έτσι, δηλαδή χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, χωρίς κανένα μέτρο, τέλος πάντων, που να μπορούν να δουλέψουν έτσι όπως θα έπρεπε. Όσον αφορά για το τραγικό αυτό δυστύχημα, Οι συνάδελφοι εκεί δούλευαν πάνω στην κολόνα, δηλαδή αυτό που λέμε οι εναερίτες, και δυστυχώς από τη μία μεριά που δούλευαν και από την άλλη ήταν ηλεκτρισμένη η μέση τάση. Η μέση τάση, να πούμε εδώ, ότι είναι 20.000 βολτ, δηλαδή ακόμα και σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου μπορεί, χωρίς να έρθει σε άμεση επαφή με τον αγωγό, να σε χτυπήσει και προφανές θα βρεις τραγικό θάνατο, όπως και βρήκαν και οι συνάδελφοί μας. Και μάλιστα ο ένας ήταν ανεβασμένος στην κολόνα που, όπως είδαμε και στις φωτογραφίες, ήταν τραγική η κατάσταση που φλεγόταν και ήταν κρεμασμένος πάνω στην κολόνα, όπου και σκοτώθηκε, και οι άλλοι δύο συνάδελφοι ήταν κάτω στον γερανό, ο οποίος ο γερανός κι αυτός έγινε αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος, με αιτία να θανατωθούν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι που βρισκόντουσαν στο γερανό. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ότι η δουλειά αυτή, η εργασία, το αντικείμενό της είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, και από αυτή την άποψη, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν και να επιστρέφουν στο σπίτι τους την επόμενη μέρα.
Άρα λοιπόν θα έπρεπε η εργασία συγκεκριμένη να γίνει χωρίς η κολόνα μέσης τάσης να έχει ισχύ, έτσι, να είναι απενεργοποιημένη, να είναι κομμένο το ρεύμα δηλαδή, με λίγα λόγια.
Σωστά. Κανονικά αυτές οι εργασίες...
Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό?
Ποιος
αποφασίζει δηλαδή πώς θα κοπεί το ρεύμα, πόση ώρα και πότε, ας πούμε?
Αυτές είναι οι εντολές που δίνονται από τον ΔΔΕ. Απλά προφανώς και στο ΔΔΕ αυτό είναι το ζήτημα, ότι παίρνονται εντολές, παίρνονται αποφάσεις που αυτές είναι από τη διοίκηση, και η διοίκηση τέλος πάντων εφαρμόζει αυτή την πολιτική που είπαμε της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης των τελευταίων χρόνων. Που αυτές οι εντολές, να το πω έτσι, αυτές οι οδηγίες είναι καταρχήν να κόβονται το ρεύμα όλο και λιγότερο χρονικό διάστημα. Και αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει το δίκτυο αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να κοπεί το ρεύμα χωρίς να γίνει διακοπή και στο σπίτι, έτσι ώστε να μπορούν οι εργασίες αυτές να πραγματοποιηθούν. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα, να το πούμε έτσι, της μη επαρκούς επέκτασης του δικτύου.
Μάλιστα.
Και από την άλλη, προφανέστα, όταν δίνεται μια τέτοια εντολή, υπάρχει από την άλλη η πίεση και ο εκβιασμός, να το πούμε έτσι, του εργολάβου, του κάθε εργολάβου, δεν έχει σημασία δηλαδή. Ο κάθε ένας που έχει αναλάβει την εργολαβία, προφανώς και αυτός με κίνητρο το κέρδος, πιέζει τους εργαζόμενους έτσι ώστε να φέρουν, να περατώσουν τη δουλειά στο ελάχιστο χρονικό διάστημα και με τα ελάχιστα δυνατόν έξοδα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να μην εφαρμόζονται και να γίνονται όλες οι εργασίες με ασφάλεια, αλλά και να μην υπάρχουν οι κατάλληλοι υποδομοί και από τη μεριά του ΔΔΕ και από τη μεριά του εργολάβου όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια, αλλά και τις υποδομές, όπως είναι χαρακτηριστικά που είδαμε και τα διάφορα οχήματα, όπως η γερανοφόρα, που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Ναι. Οπότε οι αιτίες, οι πραγματικές αιτίες, αυτές που λέμε και εμείς στο σωματείο, είναι πρώτα και κύρια η πολιτική που εφαρμόζεται και από τις κυβερνήσεις και από τις διοικήσεις, τέλος πάντων, και του ΔΔΕ αλλά και των εργολάβων. Οπότε εκεί πρέπει πρώτα και κύρια να ψάξουμε να βρούμε τις πραγματικές ευθύνες.
Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα διαχρονικά όσον αφορά τις οδηγίες για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, με ό,τι αρνητικές επιπτώσεις έχει αυτή στους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια. Από την άλλη έχει ευθύνη και η κυβέρνηση αλλά και ο Όμιλος ΔΕΗ που έσπασαν τον Όμιλο σε διάφορα τμήματα, ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ κτλ. Και η εργολαβοποίηση του έργου συντήρησης και επισκευής του δικτύου, το οποίο είναι επεπαλαιωμένο δικτύο, το βλέπουμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Και είχαμε και το παράδειγμα του Ασπροπύργου πρόσφατα, που απέδειξε πόσο επεπαλαιωμένο είναι το δίκτυο. Από την άλλη έχουμε την εντατικοποίηση της εργασίας στο όνομα του να τελειώνουμε γρήγορα την δουλειά ώστε να αναλάβουμε άμεσα κάποια άλλη, έτσι δεν είναι, κάποιο άλλο κομμάτι.
Ακριβώς, ναι.
Και την έκπτωση στα μέσα προστασίας και ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, γιατί λογίζονται ως κόστος.
Απλά εδώ πρέπει να προσθέσουμε και τις διάφορες ηγεσίες, τέλος πάντων, των σωματείων που βρίσκονται στη Γενόπη, δηλαδή στα σωματεία της ΔΕΗ,
ναι.
Οι οποίοι και με τις αναφορές που έκαναν και για το τραγικό αυτό περιστατικό, αλλά και γενικότερα, επειδή τις έχουμε δει όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά και γενικότερα, αν μου επιτραπούσε να πω ότι μόνο με την πλευρά των εργαζόμενων δεν είναι. Και αυτό που είπανε, ουσιαστικά ρίξαν την ευθύνη στους ίδιους εργαζόμενους. Που αυτό εμείς όχι είμαστε απέναντι, αλλά ίσα ίσα καταγγέλνουμε αυτές τις ρητορικές, τέλος πάντων, από τις ηγεσίες των σωματείων, γιατί νομίζουμε ότι προσπαθούν να κρύψουν τα πραγματικά αίτια αυτών των περιστατικών, αυτών των δυστυχημάτων, και από την άλλη μεταθέτουν την ευθύνη στον εργαζόμενο, όπως δηλαδή θέλει να κάνει, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και η ίδια κυβέρνηση, περί ατομικής ευθύνης, και ότι, ας πούμε, λέγανε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν τα μέτρα ατομικής προστασίας και δεν εφάρμοζαν τα ζητήματα της ασφάλειας στην εργασία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της αναδιάρθρωσης που έχουμε δει και έχει γίνει στην ενέργεια, αυτό που είπαμε πριν, εργολαβοποίηση, τεμαχισμός, τέλος πάντων, της ΔΕΗ σε ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ, και αυτό έχει το αποτέλεσμα και την ενεργοποίηση στην εργασία, αλλά και να μην παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα.
Και υπάρχουν και κάποιοι, πέρα από αυτούς που αναφέρονται σε ανθρώπινο λάθος, στην ουσία ρίχνοντας ευθύνες στους εργαζόμενους, υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να αθωώσουν τους πραγματικά υπεύθυνους, μιλώντας για κακιά στιγμή, έτσι. Και επίσης το ακούσαμε αυτό και από συνδικαλιστές του χώρου.
Σωστά. Και το πιο τραγικό παράδειγμα ήταν και ο πρόεδρος, ο ίδιος ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, της ΕΤΕ ΔΕΗ, ο οποίος βγήκε και είπε ευθαρσώς ότι φταίνει οι εργαζόμενοι, δηλαδή τους απέδωσε σαν να είναι δικαστής την ευθύνη ότι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για αυτό που έγινε. Και εμείς όχι μόνο το καταγγέλουμε και το καταδικάζουμε, αλλά ίσα ίσα προσπαθούμε στους εργαζόμενους, όπως κάναμε και στις περιοδίες, όπως είπατε, να αναδείξουμε τις πραγματικές ευθύνες, και έτσι ώστε οι ίδιοι εργαζόμενοι να οργανωθούν μέσα από τα σωματεία με περιεχόμενο ακριβώς αυτό, το οποίο να βλέπουν το πραγματικό αντίπαλο και να βλέπουν ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες αυτών των φαινομένων, έτσι ώστε να μπορούν να το αποτρέψουν μέσα από την πάλη τους. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει να τα να βάλουν μπρος, έτσι ώστε και όλα αυτά που είπαμε, όπως παραδείγματος χάρη τα μέτρα ασφάλειας, να τα διεκδικήσουν για να μπορούν να δουλεύουν και αυτοί με την ασφάλεια που πρέπει.
Τι κλίμα συναντήσατε εκεί στους χώρους δουλειάς στην Εύβοια που πήγατε περιοδία, τι λέγανε οι εργαζόμενοι όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και γενικότερα για τα ζητήματα που...
Μόνο οι εκφράσεις που βλέπαμε τους εργαζόμενους, νομίζω ότι τα λέγαν όλα. Ότι και οι ίδιοι ήταν σοκαρισμένοι από όλο αυτό, γιατί οι περισσότεροι τους γνώριζαν τους εργαζόμενους και δούλευαν. Και οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν σε εργολαβίες πάρα πολλά χρόνια, νομίζω 20 και 25 χρόνια ο καθένας.
Ναι.
Οπότε και μάλιστα πάνω σε κολόνες, σε έργα που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εμπειρία, και δεν ήταν η κακιά στιγμή ότι έφτυγαν οι εργαζόμενοι, αλλά πραγματικά όταν δουλεύεις πάνω σε μια κολόνα 8 και 10 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα, 6 μέρες την εβδομάδα, είναι λογικό να γίνει δυστυχώς ένα τέτοιο. Αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι, ειδικά οι εργολαβικοί, το καταλάβαιναν, το κατανοούσαν, δηλαδή επειδή το έβλεπαν και στους εαυτούς τους πάρα πολλές φορές ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, οπότε οι ίδιοι συνειδητοποιούσαν πολύ καλύτερα το ποιος στέει και ήταν όχι μόνο σοκαρισμένοι αλλά και οργισμένοι, και από αυτή την άποψη θέλανε με έναν τρόπο να μετατρέψουν αυτή την οργή, να το πω έτσι, σε μια οργάνωση της πάλης. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι η εργολαβία, η άλλη εργολαβία του ΔΔΕ που είναι στα Λιβέρη, σταμάτησε από μόνες της την εργασία για 2 μέρες, όχι μόνο σε ένδειξη πένθους, αλλά ίσα ίσα και οι εργαζόμενοι να βγουν πραγματικά και να μπορούν να δουλέψουν και να είναι σίγουροι ότι μπορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες να δουλέψουν, έτσι ώστε να μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους την επόμενη μέρα.
Ναι. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, Χρήστο, ήταν απλά, επειδή υπάρχει το έδαφος με όλα αυτά που είπαμε, που οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα, ήταν απλά θέμα χρόνου να συμβεί, έτσι.
Ναι, και νομίζω ειδικά οι εργαζόμενοι το ξέρουν επειδή το βιώνουν κιόλας και μπορούν να κατανοήσουν πολύ καλύτερα ποιος θέει. Βέβαια, εντάξει, εδώ δυστυχώς πρέπει να αναφέρουμε ότι και μερικοί εργαζόμενοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, επειδή ακούνε και αυτές τις ηγεσίες που είπαμε πριν, δυστυχώς αναμασούν αυτή τη ρητορική. Οπότε και με έναν δικό τους τρόπο προσπαθούσαν ίσως να δώσουν και ευθύνες στους εργαζόμενους. Βέβαια δεν το καταγγέλνουμε αυτό, αλλά δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα όλης αυτής της ρητορικής αυτών των συνδικάτων, βλέπουμε ότι δυστυχώς έχουν και αντίκτυπο στον εργαζόμενο. Βέβαια μετά από τη δικιά μας παρέμβαση νομίζω ότι κατάλαβαν πολύ καλύτερα και το ποιος θέει και το τι πρέπει να γίνει και το τι πρέπει να κάνουμε πρώτα και κύρια και εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Λοιπόν, εντάξει Χρήστο, νομίζω ότι ήταν αρκετά όσο μας είπες για το δυστύχημα, για την περιοδία του σωματείου. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, σας αποδεσμεύσουμε.
Ναι, ναι. Απλά και τις προηγούμενες μέρες πήγαμε και στα, στα συνεργεία, τέλος πάντων, στην Αθήνα, στην Αττική.
Πολύ ωραία, ναι, πες μας.
Και εκεί οι εργαζόμενοι που έχουμε εκεί καλή παρουσία, να το πω έτσι, και οι εργαζόμενοι, η μεγάλη πλειοψηφία είναι μέλη του σωματείου και συμμετέχουν στις δράσεις του. Και εκεί οι εργαζόμενοι το ήξεραν και όλα αυτά τους σοκάρουν και τους ίδιους, αλλά και είναι ένα εφόδιο, να το πω έτσι, και για τους ίδιους να μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν όχι μόνο την ίδια την εργασία, αλλά το τι πρέπει να κάνουν και αυτοί και οι συνάδελφοί τους, έτσι ώστε να μην βρεθούν οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε η ανταπόκριση του σωματείου όχι μόνο ήταν καλή και σωστή που έγινε, αλλά νομίζω υπήρχε και ανταπόκριση από τους εργαζόμενους σε αυτές τις εργολαβίες, έτσι ώστε να συνεχιστεί τουλάχιστον η πάλη, για να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρούς στις τάξεις μας.
Εντάξει. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι, και καλή συνεργασία να πούμε. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε τον συνάδελφο τον Χρήστο Μουλό, τον αντιπρόεδρο του κλαδικού σωματείου, πάμε τώρα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο, τον Χρήστο Ματαράγκα. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Δυστυχώς αυτή η εκπομπή μας βρήκε να ασχολούμαστε με το τραγικό περιστατικό στον νομό Εύβοιας, με τους τρεις θανάτους των συναδέλφων μας. Μας είπε αναλυτικά βέβαια ο Χρήστος Μουλός το τι ακριβώς έγινε, κάτω ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα, το εργοδοτικό έγκλημα πιο σωστά, και τι ακριβώς βγήκε από την πυροδία που έκανε αμέσως την επόμενη μέρα το κλαδικό σωματείο, την προσωπία του δηλαδή στους χώρους δουλειάς εκεί στην Εύβοια. Πες μας τώρα κι εσύ τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, βέβαια, και τη δράση του σωματείου.
Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να συνεχίσω λίγο από το προηγούμενο θέμα. Βέβαια, όχι ότι είναι κάτι να συμπληρώσω, ας πούμε, το οποίο δεν υπόθηκε. Απλά είχαμε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο,
ναι,
και έβαζε την εξής σκέψη, η οποία, πώς να το πω, προβληματίζει γενικώς.
Ναι.
Το ότι πάει σε ένα άλλο γεγονός. Ας πούμε αυτό της αστυνομικής βίας που είδαμε όλοι με τον Γκλόπ να χτυπάνε έναν άνθρωπο στην πλατεία και τα λοιπά, και καλώς, κάλλιστα, ο κόσμος αντέδρασε σε αυτό, πώς να το πω, και αυθόρμητα αλλά και συγκροτημένα βγήκε να διαδηλώσει,
ναι,
και κάνει την εξής σκέψη, η οποία είναι να προβληματίσει. Βλέπουμε τρεις εργάτες να χάνουν τη ζωή τους και το θεωρούμε λίγο πολύ, πώς να το πω,
φυσικό φαινόμενο.
Σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Και έβαζε τον προβληματισμό, μήπως τελικά έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, αυτό που λέμε, την εργοδοτική βία, και δεν το λέω για μας, που ασχολούμαστε με τα κοινά, που είμαστε εκλεγμένοι σε συνδικάτα που παλεύουμε καθημερινά, αλλά ο κόσμος μήπως έχει εξοικειωθεί με την εργοδοτική βία και το θεωρεί και φυσιολογικό κάποιοι να μην γυρίζουν στο σπίτι τους, κάποιοι να μην γυρίζουν στις οικογένειές τους.
Εντάξει, εντέχνος τα ρίχνουν και στην κακιά στιγμή, οπότε κάπως έτσι αυτό καλλιεργείται δηλαδή στη συνείδηση του κόσμου.
Αυτό είναι σίγουρο, ότι υπάρχουν και οι καλοθελητές, τα είπατε και προηγουμένως, οι οποίοι σπεύσανε στην ουσία, αν και δεν το είπαν έτσι όπως θα το πω εγώ, να τα ρίξουν στους νεκρούς, σπεύσανε να βγάλουν λάδι τη μεγάλη εργοδοσία και να τα ρίξουν τέλος πάντων στους εργαζόμενους για άλλη μια φορά. Αλλά είναι ένα ζήτημα και να συνεχίσω πάνω σε αυτό,
ναι,
το κατά πόσο έχει προχωρήσει και η οργάνωση των εργαζομένων σε ένα χώρο, σε ένα κλάδο. Τώρα θα μου πεις, εκεί που έχεις υψηλή οργάνωση μπορείς να αποτρέψεις τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν μπορείς βέβαια να τα αποτρέψεις 100%, γιατί δεν μπορείς, επειδή έχεις υψηλό ποσοστό συνδικαλιστικής οργάνωσης, να αντιστρέψεις τέλος πάντων την όλη λειτουργία των πραγμάτων, το πώς δουλεύει το πράγμα. Ωστόσο μπορείς να κάνεις πολλά παραπάνω. Δηλαδή μπορείς μέσα από την οργάνωση στο σωματείο να καταγγείλεις, να πιέσεις, να παρθούν μέτρα, να αισθανθεί και ο εργαζόμενος να πει όχι, δεν το κάνω αυτό, όταν τον αναγκάζουν να βγάλει δουλειά και τα λοιπά σε επισφαλείς συνθήκες.
Ναι, να νιώθει εργαζόμενος όμως,
καντέρ πολλές φορές.
Να νιώθει εργαζόμενος όμως ότι έχει ισχυρές πλάτες από ένα σωματείο.
Να νιώθει ότι, ακριβώς, να νιώθει ότι έχει τις πλάτες και των συναδέλφων τους, ότι έχει και τις πλάτες του σωματείου, ότι θα το στηρίξουν όταν θα βγει και θα πει όχι, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα και να το πω έτσι και σαν αδυναμίες πρέπει να τις δούμε το επόμενο διάστημα. Λέω, για παράδειγμα, μια αδυναμία είναι το κατά πόσο, ας πούμε, το κλαδικό σωματείο ενέργειας, το οποίο πιάνει και την Εύβοια σαν χώρο, κατά πόσο έχει προχωρήσει η οργάνωση των εργαζομένων σε αυτό, το οποίο και με αφορμή αυτό το τραγικό εργοδοτικό έγκλημα, τέλος πάντων, προσπαθούμε να το λύσουμε μέσα σε άλλα πολλά ζητήματα.
Μάλιστα. Δυστυχώς.
Τώρα, από εκεί και πέρα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα έχουμε μια απεργία σε επίπεδο Δυτικής Αττικής. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι έχει παρθεί απόφαση από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής,
ναι,
για απεργία τη Δευτέρα 12 του μήνα, όπου το κύριο αίτημα είναι η μετατροπή του νοσοκομείου του Θριασίου σε νοσοκομείο μόνο για COVID. Το, ναι, οποίο πρακτικά, να πούμε και για όσους έτσι δεν τους έχει απασχολήσει το ζήτημα μέχρι τώρα, ότι τι έχει συμβεί στην πράξη. Έχουν κλείσει ήδη αρκετά τμήματα. το παιδιατρικό, το ορθοπαιδικό, λοιπόν, για να εξυπηρετούν τους ασθενείς με COVID. Και με απόφαση της η κυβέρνηση, από αύριο Τετάρτη που είχε γενική εφημερία το θριάσιο νοσοκομείο, έχει πάρει απόφαση να δέχεται μόνο περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με τον COVID. Στην ουσία, πάβοντας τις υπόλοιπες λειτουργίες του νοσοκομείου.
Να πούμε εδώ, Χρήστο, ότι και σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο πραγματοποίησε κινητοποίηση κατά της μετατροπής του σε μίας νόσου.
Ακριβώς, έκανε.
Και δεύτερον, συγγνώμη, οι ίδιοι υγειονομικοί, οι ίδιοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο αναδεικνύουν την επικινδυνότητα αυτής της απόφασης, διότι μιλάμε για το μοναδικό νοσοκομείο που βρίσκεται σε μια περιοχή όπως η Δυτική Αττική, που είναι μια τεράστια βιομηχανική ζώνη.
Ακριβώς. Σήμερα είχε μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση που είχε οργανώσει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο και φυσικά υπήρχαν και άλλα σωματεία τα οποία έδωσαν το παρόν εκεί και μαζικοί φορείς της Δυτικής Αττικής και έγινε και συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου μπροστά από το Θριάσιο. Αυτό τώρα που είπες ακριβώς, ότι τι είναι Δυτική Αττική, είναι μια έκταση, να το πούμε τέλος πάντων, που πιάνει Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μέγαρα, Μάνδρα, Μαγούλα, όπου στην ουσία έχεις μια βιομηχανική ζώνη η οποία είναι εμπλεγμένη με τον οικιστικό ιστό. Δηλαδή, εκεί που είναι η μάντρα των εργοστασίων, έχεις και τα σπίτια. Έχεις περίπου 240.000 εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτό το γεωγραφικό χώρο. Έχεις βαριά βιομηχανία συγκεντρωμένη. Ναι. Έχεις 1.200 προβλήματα τα οποία, αν θυμηθείτε, έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με ρύπανση του αέρα, με 1.200 κακά τέλος πάντων, τα οποία έχουν και σχέση με την έντονη βιομηχανική παρουσία. Έχεις επιβαρημένη υγεία των κατοίκων. Έχεις βιομηχανίες που συχνά πυκνά έχουμε εργατικά ατυχήματα και πλέον δεν θα έχεις νοσοκομείο να πας για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον COVID. Δηλαδή, χτυπάς, σπάς το χέρι σου, δεν θα μπορείς να πας στο Θριάσιο. Παθαίνεις έγκαυμα και δεν λέω για κανένα έγκαυμα πολύ σοβαρό, γιατί εδώ πέρα να πούμε ότι από την αρχή της πανδημίας το Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων, το οποίο είναι δίπλα στο Θριάσιο, το οποίο περιθάλπτει βαριά εγκαυματίες, ναι, έχει γίνει αποκλειστικά μεθ COVID.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε ό,τι και να σου τύχει, δεν έχεις πρόσβαση σε νοσοκομείο κοντά στην περιοχή. Τα επόμενα νοσοκομεία που θα εξυπηρετήσουν θα είναι το Αττικό και τα υπόλοιπα του κέντρου της Αθήνας, τέλος πάντων.
Ναι.
Αυτό γεννάει πολλά σοβαρά προβλήματα, τα οποία να πούμε ότι ήδη υπάρχουν προβλήματα και με την τωρινή κατάσταση, ναι, η οποία είναι επιβαρημένη, γιατί έχεις αναβολές σε θεραπείες, έχεις αναβολές σε εξετάσεις, αναβολές σε προγραμματισμένα χειρουργία και όλη αυτή η κατάσταση έρχεται και συσσωρεύεται και μιλάμε για ένα κομμάτι, πώς να το πω, μια περιοχή που δεν είναι τώρα, πώς να το πω, χωρίς να το φέρω σαν τη διαστολή Βόρεια Αττική, Βόρεια Αθήνα, ξέρω εγώ, Κηφισιά και τα λοιπά, είναι εργατόκοσμος, είναι συνταξιούχοι, είναι άνεργοι, λοιπόν, οι οποίοι αν δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν έχουν πρόσβαση σε άλλου είδους υπηρεσίες υγείας. Και όλο αυτόν τον κόσμο τον έχεις αποκλείσει αυτή τη στιγμή. Οπότε για να έρθουμε στο προκείμενο, ναι, να πούμε ότι έχουν γίνει κινητοποιήσεις από τον Δεκέμβριο του 20 από τα σωματεία και τους φορείς εκεί στην περιοχή, που αφορούν το ζήτημα της πρωτοβάθμιας υγείας, της ενίσχυσης του ίδιου του νοσοκομείου του Θριασίου, των κέντρων υγείας της περιοχής, βάζοντας το αίτημα παράλληλα για ελέγχους στους χώρους δουλειάς, για να δυναμώσει ο ίδιος ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους, το αν τηρούν τα μέτρα οι χώροι εργασίας, και βάζοντας το ζήτημα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, βάζαμε πάντοτε το ζήτημα της κινητοποίησης που έχει να κάνει και με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας στην περιοχή, αλλά φυσικά και το θέμα με τις συγκοινωνίες. Έχουν γίνει πολλές κινητοποίησεις οι οποίες έχουν αγκαλιαστεί από ευρύτερο κόσμο, στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο, από συγκεντρώσεις τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, από αυτοκινητοπορίες οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες, με τον κόσμο έτσι να αντιμετωπίζει και ενθουσιωδώς αυτές τις κινητοποιήσεις.
Ναι.
Και τώρα κάτω από την πίεση όλη αυτή, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής αναγκάστηκε να πάρει την απόφαση για απεργία, την οποία την παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτή τη Δευτέρα 12 του μήνα. Ωστόσο, να πούμε το εξής, ότι ξέρεις, παίρνοντας και μία απόφαση για απεργία, δεν δίνει και συγχώρο χάρτη για τα προηγούμενα. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι οι δυνάμεις που πλειοψηφούν στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν της λογικής του να τελειώσει η πανδημία και θα μιλήσουμε μετά, θα λογαριαστούμε μετά, ότι τώρα εμείς δεν κάνουμε συγκεντρώσεις, δεν κάνουμε κινητοποιήσεις γιατί έχουμε την πανδημία τέλος πάντων μπροστά μας, το οποίο ήταν ένα άλοθη θα λέγαμε, στο να μην κινητοποιούν, να μην οργανώνουν την πάλη και να μην κινητοποιούν τους εργαζόμενους. Βέβαια αυτό έγινε από τα κάτω μπορούμε να πούμε, έγινε από τα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία, τα οποία έκαναν όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα κινητοποιήσεις, συναντήσεις με την περιφέρεια Αττικής, με τους Δήμους, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, με το Υπουργείο Υγείας, όλα αυτά. Και ακόμα στην τακτική, να το πούμε, της απόφασης αυτής, η εισήγησή τους για, η απόφαση πάρθηκε χθες, η εισήγησή τους ήταν για να γίνει μια απεργία την Πέμπτη, δηλαδή μέσα σε δύο μέρες, μια απεργία fast track να μην προλάβει να το μάθει κανείς, όπου τέλος πάντων τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία βάλαν το ζήτημα ότι πρέπει να δώσουμε ένα χρόνο να δουλευτεί η απεργία για να είναι και πετυχημένη, και κάτω από την πίεση αυτή αποφασίστηκε για τη Δευτέρα.
Για του φεκιά στον αέρα το πηγαίνανε δηλαδή πάλι.
Το πηγαίνανε για να μην προλάβει να μαθευτεί.
Ακριβώς.
Να πούνε ότι κάνανε και το χρέος τους. Να μην, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και το εξής. Ότι και ένας κόσμος ο οποίος, πώς να το πω, ακούει και αυτές τις πλειοψηφίες, έχει τα παράπονά του για τις τάσεις τους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή ότι το λένε και άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω, δεν έχουν πάρει διαζύγιο από αυτές τις δυνάμεις, αλλά τους λένε τι κάνετε εδώ πέρα, ξέρω. Εδώ πέρα έχουν γίνει τα μύρια όσα στη Δυτική Αττική.
Ναι,
θα σφυρίζουμε αδιάφορα, δέχονται πίεση και αυτές οι δυνάμεις εκεί πέρα. Οπότε τώρα μπροστά μας έχουμε απεργία στο θριάσιο πεδίο, τη Δευτέρα, την οποία παλεύουμε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο με περιοδίες, με εξορμήσεις, να έχει συμμετοχή και φυσικά, μη μου διαφύγει το εξής, ότι το Εργατικό Κέντρο δεν έβαλε συγκέντρωση. Είναι μια απεργία χωρίς συγκέντρωση για το Εργατικό Κέντρο, ωστόσο τα σωματεία των, τα σωματεία των ιδιωτικών υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, το σωματείο το δικό μας, το κλαδικό σωματείο ενέργειας, έχουν βάλει συγκέντρωση, και το παράστημα του μετάλλου έχουν βάλει συγκέντρωση το απόγευμα, 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Ιρών. Όπου πραγματικά πιστεύουμε ότι και η συμμετοχή του κόσμου της Ελευσίνας αλλά και των γύρων περιοχών θα είναι αποφασιστική. Καλώντας πάντα να τηρούμε τα αναγκαία μέτρα, μάσκες, αποστάσεις, τα οποία επιτάσσει τέλος πάντων η κατάσταση.
Μάλιστα. Έχουμε και κάτι άλλο, Χρήστο, ή αυτά, με αυτά να κλείσουμε?
Το άλλο είναι το εξής. Έχει λίγο να κάνει και με το θέμα του δικτύου της ΔΕΗ.
Ωραία.
Γιατί τέλος πάντων πολλοί κάτοικοι της Ελευσίνας από χθες βλέπουν τον πυρσό στο δηληστήριο των Ελπένα και υψηλά. Ο πυρσός τέλος πάντων είναι ένα σύστημα το οποίο εκτενώνονται τα αέρια όταν υπάρχει ανομαλία στο δηληστήριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τέλος πάντων με εκπομπές ρήπων. Και τα λοιπά, και προκαλεί ανησυχία σε αυτούς που μένουν τριγύρω,
ναι.
Και λογικό είναι. Εκεί πέρα τι είχαμε τέλος πάντων μια ζημιά, μια βλάβη σε έναν ηλεκτροκινητήρα ενός συμπιεστή, ο οποίος από ό,τι συζητάνε οι πρώτες εκτιμήσεις τέλος πάντων είναι ότι έχουν να κάνουν με τις πρόσφατες διακοπές ρεύματος που είχαν γίνει με την έκρηξη στο ΚΙΤ Ασπροπύργου, στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Ασπροπύργου,
ναι.
Και άλλες διακοπές ρεύματος, οι οποίες έχουν καταπονήσει τον εξοπλισμό. Και λέω πώς συνδέεται δηλαδή το ότι πέφτει το ρεύμα, επειδή το δίκτυο είναι ασυντήρητο που συζητάγαμε πριν, επειδή ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΔ έχουν δώσει σε εργολάβους, οι οποίοι κοιτά να βγάλουν, να ξεζουμίσουν, να βγάλουν κέρδος, επειδή ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος, είναι 40-50 ετών στα ηλεκτρολογικά δίκτυα κτλ., έχουμε όλες αυτές τις συχνές βλάβες. και τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες όμως, εντάξει, στο σπίτι κόβεται το ρεύμα για 2-3 ώρες και επανέρχεται και μπορεί να σου πει το ψυγείο ή την τηλεόραση, αλλά το ίδιο γίνεται και στις βαριές βιομηχανίες, τέλος πάντων, έχει τους κινδύνους. Βέβαια, πέρα από αυτό το μερίδιο, το οποίο φυσικά, πώς να το πω, έχει να κάνει με το δίκτυο της ηλεκτρενέργειας, έχει να κάνει και με το εξής, ότι τα ΕΛΠΕ δεν έχουν πάρει, γνωρίζοντας αυτή την κατάσταση, κατάλληλα μέτρα προληπτικά, για να αποφεύγονται όλες αυτές οι ανομαλίες που προκαλούνται από τις διακοπές ρεύματος. Και για άλλη μια φορά τώρα, σε αυτές τις ανομαλίες, καλούν τον κόσμο να δουλέψει 12 ώρα, να βάλει πλάτη και αυτή τη φορά. Δηλαδή, αυτό το βάλτε πλάτη, δουλέψει υπερορία, εντάξει, έχει γίνει πλέον μόνιμο, αλλά κάθε φορά επικαλούμαστε κάτι διαφορετικό. Η μία είναι η πανδημία, την άλλη είναι η έκτακτη ανάγκη, την άλλη είναι η διακοπή ρεύματος, την άλλη είναι οι ασθένειες των συναδέλφων, οι οποίοι τέλος πάντων, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, λείπει περισσότερος κόσμος, επαφές κρουσμάτων κτλ. Και αναγκαζόμαστε σε περισσότερα 12 ώρα. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία, πώς να το πω, έχει κουράσει πάρα πολύ και τους εργαζόμενους από τη μία μεριά. Έχει κουράσει όμως και τους κατοίκους οι οποίοι ζουν εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας και το Σπροπύργο, οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο συναντάνε τέτοια φαινόμενα, τα οποία είναι ρηπαντικά φαινόμενα φυσικά, αλλά προκαλούν και μεγάλη ανησυχία, γιατί εντάξει, ναι, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τι γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η ανομαλία.
Πάντως, Χρήστο, δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι τι έχει να γίνει σε περίπτωση κάποιου βιομηχανικού ατυχήματος, αυτό που λέμε μεγάλης έκτασης, έτσι, στην περιοχή. Γιατί συμπλέκονται, ναι, όπως είπες εσύ, η βιομηχανική ζώνη με τον οικιστικό ιστό και όλα αυτά στην περιοχή που το ένα και μοναδικό νοσοκομείο μετατρέπεται πλέον σε μία νόσου.
Στο θριάσιο πεδίο είναι 24 βιομηχανίες, οι οποίες ανήκουν στο σχέδιο Σεβέζο. Το σχέδιο Σεβέζο, έτσι κάνοντας μια μικρή αναφορά, Σεβέζο ήταν μια πόλη η οποία τέλος πάντων είχε ένα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα που είχε οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους και κατοίκους, όχι μόνο εργαζόμενους.
Βόρεια Ιταλία.
Στην Ιταλία, ναι, Βόρεια Ιταλία. Και από τότε τέλος πάντων η οδηγία Σεβέζο είναι σχετική με την πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. 24 βιομηχανίες στο Τριάσιο υπάγονται σε αυτές τις οδηγίες. Και παράλληλα υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος που μένει εκεί τριγύρω, ο οποίος, πώς να το πω, μου το λέγανε σχηματικά, εντάξει, εμείς ως εργαζόμενοι τέλος πάντων είμαστε πιο εξοικειωμένοι, αλλά στην περίπτωση που είχε γίνει η έκρηξη στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Ασπροπύργου και είχαν πέσει και τα δύο δηληστήρια ταυτόχρονα, μου λέγανε ότι η Ελευσίνα είχε μείνει όλη χωρίς ρεύμα, μου το περιγράφανε.
Ναι.
Μαύρο σκοτάδι και ο πυρσός του δηληστηρίου ήταν, φόντιζε όλη την Ελευσίνα. Είχε προκαλέσει, δηλαδή αυτό το σκηνικό είχε προκαλέσει φόβο σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν ήξερε τι γινόταν, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε ενημέρωση.
Ναι.
Και το μόνο που φόντιζε ήταν μια τεράστια φλόγα όλη την Ελευσίνα. Εντάξει, το θέμα αυτό είναι πολύ σύνθετο. Δηλαδή, πραγματικά, έτσι όπως έχει γίνει η ανάπτυξη βιομηχανίας και οικιστικού ιστού στη Δυτική Αττική, πώς να το πω, είναι και δύσκολο από πολλές απόψεις να λυθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι σίγουρα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και φυσικά και των περιοίκων. Όπως επίσης πρέπει να γίνονται αντίστοιχες ασκήσεις, ασκήσεις ετοιμότητας συνδυαστικά από τον κρατικό, από τους κρατικούς φορείς, δηλαδή νομαρχία, αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Σε
άμεσης
χρονικά διαστήματα.
Άμεσης μαζικής εκένωσης ολόκληρων περιοχών.
Βεβαίως. Γιατί ειλικρινά, εντάξει, αυτά όταν γίνονται στα χαρτιά, ξέρετε ότι η πραγματικότητα πολλές φορές απέχει πάρα πολύ από
ναι,
το
επειδή καταστροφή στο, επειδή καταστροφή στο μάτι, βέβαια εκεί ήταν από φυσικό φαινό, από πυρκαγιά, ναι, είναι νοπές οι μνήμες, έτσι. Πώς είχαν εγκλωβιστεί χιλιάδες κάτοικες σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Και συνήθως την ώρα της έκτακτης ανάγκης, τέλος πάντων, είναι δύσκολο να ανατρέξεις τα εγχειρίδια, αν δεν το έχεις κάνει σαν άσκηση πιο πριν.
Για αυτό το λέω, για αυτό το λέω.
Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
Και είστε πανεπιστήμιοι. Καλή δύναμη. Ναι, καλή επιτυχία στην απεργία, βέβαια.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε δυναμικά.
Έγινε, Χρήστο, για χαρά.
Καλή συνέχεια, για χαρά.